Lep pozdrav na tretjem srečanju našega programa Atma. Vedno bomo malo na začetku rekli, kaj ta program predstavlja, kdo smo, kaj smo, pa potem gremo malo ponoviti tematiko, ki smo jo obdelali, potem pa gremo naprej, da ni preveč, nepovezano. Se pravi, že par let se trudimo, da bi poskušali vedsko znanje, starodavno vedsko znanje, ki je, rečemo, da je 5000 let staro, čeprav nima začetka, ampak mu damo nek začetek. Kako bi ga spravili v sodobnem času v življenje? To je en takšen poskus, ponižen, ker je to kar velik izziv. Kako bi starodavne, trajne, večne vedske principe dati v kontekstu, da so relevantni za nas ta trenutek, 2014, je danes 26. november. Ta namen smo ustanovili en inštitut, ki se ukvarja s temi raziskavami in predvsem z uporabnostjo, aplikacijo tega znanja. Osebno se ukvarjam s tem že približno 20 let, poskušam se ukvarjati, sve, to je, bi ne treba reči. Tako da zdaj smo na neki fazi, kjer poskušamo to znanje in izkušnje podeliti z ostalimi. Tako da, večkrat rečemo, da namen vedskega znanja je dvigniti kvaliteto življenja na vseh mogočih ravneh. Namen tega programa tle je isti. Poskušati dati smernice, neke informacije, znanja, da vam bo pomagala kjerkoli življenje boste to rabili. To je nek takšen poslanstvo, pa namen tega programa. O čem bomo danes govorili? Bomo nakratko, se pravi, bomo zopet prelijali osnovni koncept programa, potem pa, kaj bomo danes govorili? Govorili bomo o nivoju vedskih smernic. Vede da je neko znanje v obliki navodil, smernic za določeno, za določen nivo delovanja, ki ga bomo danes omenili. In to bo takšno nekaj za vžep. Pip, nekaj za vžep. Ne vemo, kako bi to imenovali, ampak... Ja, izvolite. Za nazaj vam bomo tu poslušali, da se izročke, še jih pilimo, tako da bojo uporabni, tako da boste za vsa predavanja za nazaj dobili take povzetke, da boste lahko sledili. Se pravi, danes bomo govorili o nivojih, kako vedsko znanje dozira neka pravila za določen nivo. Zanje smo rekli, vedno poskušamo, tle so bistvene stvari, ki bi se jih naj zapomnili vsake prezentacije. In od prve prezentacije je tale. Slon in 6 slepcev, oziroma še lahko več jih je. Kaj je glavno sporočilo? Ki hrati pove, zakaj bi tam naj bil program drugačen od ostalih, ki so na trgu. Se zelo spomni, kaj je esencialno sporočilo te vedske analogije, se doskrat pojavila v odličnih perspektivah. Kaj smo rekli, kaj je bila tle glavno sporočilo? Vsak vidi drugače. To je sigurno eno sporočilo. Kaj še?
Nismo popolni.
Ok, še kaj? Ne vidimo celote. Super, ne vidimo celote. Še kaj?
Vedno obstaja druga perspektiva.
In smo rekli, tako ti slepci tle, ne morejo prepoznati celotne slike, ne vejo, kakšen je slon. Podobno tudi mi, na katerem koli področju delovanja v življenju nimamo celotne slike, ne vemo, kakšen je nas slon. Ne vemo. Mal tipamo, ali je to po fizičnem nivoju, zdravstvenem nivoju, ali to emocionalni nivo. Nijamo celotne slike. In smo na nek način slepci. In vedsko znanje predstavlja to nekoga, ki ima celotno celotno sliko. In če imamo celotno sliko, lahko prepoznamo, zakaj se gre, lahko v skladu s tem delujemo. Se pravi, to je takšno. In jasno, in prva tema, ki smo govorili, je jasno vede, zakaj je to znanje posebno, kakšne značilnosti ima, kakšne značilnosti nima. In smo rekli, da tole so nivoji, s katerimi bomo, o katerih bomo govorili, oziroma, ki jih vede prepoznajo. In to je nekakšna celotna slika tega slona, prenesena na našo temo, našo temo, ki se imenuje kdo smo mi, kaj smo mi, kakšne nivoje osebnosti imamo, da lahko. Smo rekli, kaj je končni namen, kaj, če se boil down, v slovenščini rečemo, kaj je namen, kaj vsi iščemo, kaj je elementarna potreba vsakega živega bitja?
Srečen.
Biti srečen, ki izhaja iz vrednote biti ljuben in imeti rad. To smo zdaj kar že povedali, kaj vedi skrivajo, ampak bomo kar povedali, ker to je eden takšnih motivatorjev. No? Imeti nekoga rad, oziroma imeti rad ljubljeno osebo, popolno osebo in biti ljubljen. To je elementarna potreba in sreča, ki iz tega odnosa izhaja. In to nas žene. Vede pravi, da to, karkoli počnemo v življenju in iščemo nek srečo, na katerkoli nivou, je ravno izhaja iz te potrebe. Iz te potrebe, ki je zdaj nezapolnjena. Ker ga še ne bi iskali. Ne? In iščemo čez razne kanale. Čez kjer kanale? Čez te kanale. Čez fizični nivo, čez socialni nivo, emocionalni, intelektualni, spiritualni. Ok, ko bitemo sem, pa ne iščemo več. Vede pravijo. Se pravi, in to so nivoji, ki jih vede prepoznajo in dajo ogromno informacij za vsak nivo. Jasno, zdaj moči mi imamo potrebo tle, smo emocionalno zelo vznemirjeni ali pa podhranjeni, kako to domenujemo, ali intelektualno, ali celo fizično na tem nivoju. Imamo različnih fazah, oziroma različnih stanjih smo. Etko? Vsak ima neko specifično nijanso. A? Tle me žuli, pa tle še imamo rezerve. A? To je, in to je čist verodostojno, vede pravijo. Na tem nivoju, ko smo zdaj, ko smo v tem, reči o tem zaporu, v zaporu brez rešetk, je naravno, da te stvari ne funkcionirajo, ker to stanje ni na nas naravno, je umetno. Se pravi, to so nivoji tega naše osebnosti, kateri bomo govorili na takšen drugačen način. In smo rekli, da ta program je zdaj, oziroma te šest predavanj, je v bistvu samo en hiter pregled. Tle ne gremo v dosti detalju, čeprav tu pa tam vržemo kakšno za inspiracijo, da ni preveč monotono pa tako. To je pregled, da vemo, kje je kaj. Da vemo, da tole obstaja in da lahko malo jasno, kje bi pa se lahko lotil reševanja nivoja, kjer sem zdaj jaz. To je samo orientacijsko. Orientacijsko, potem jasno za nadaljne korake je pač so nadaljni programi oziroma kakoli bote pač se lahko orientirali. Se pravi, to je pregled. Šest predavanj uvodnih je pregled vseh teh nivojev. Kaj tle, kaj tle, kaj tle. Kako vede, spet slovenska beseda, bildajo, kako vede, dozirajo informacije pa znanje, da lahko prebavimo to, kar dobimo, pa da lahko damo v prakso. Ker če dobimo prehitro eno informacijo, ki ne vemo, kam paše problem, ki ne vemo, kaj bi z njo. Sliši se zelo atraktivna, zelo mamljiva, ampak ja vem, da je res, ampak ne morem. Je prehitro. Je preveč, je prevelika doza, nas zalije, ko te poplave, ko smo zdaj imeli. Ko je zelo pomembno, da imamo nek pogled, kako so stvari povezane med seboj. Je zelo, zelo koristno, zelo takšno, temu se reče, da smo prizemljeni. Da lahko te stvari dejansko nekega dne ali pa takoj lahko damo v prakso, da lahko zvišamo nivo kvalitete življenja. Osmislimo življenje, lahko rečem isto. In teh sedem nivojev, ko smo jih le omenili šest, koliko jih je bilo, smo jih zapakirali. v takšne naslove, ki so bolj ali manj zanimivi, kakorkoli, kakor za koga, ampak dejansko bistvo govorimo o teh nivojih. Nekaj smo združili, da so bolj razumljive, ena smo pa malo bolj za sebe obravnavali. In govorili smo o vedah, smo rekli, zakaj je to posebna izvor znanja. Se dospomni, kaj je glavna karakteristika ved?
Da so pa popolnega izvora, mislim, da nimajo lastnosti nepopolne pobojene duše.
Kar so?
Božanskega izvora.
Kaj so napake človeka, če rečemo? Nepopolna čutila, inštrumenti, s katerimi zajemamo znanje. Pa smo rekli kaj?
Nagnjeno
k stvaranju. A se da spomni, zakaj smo nagnjeni k stvaranju? Iščemo bližnjice do česa? Do sreče. Ker nismo popolno srečni, potem vsaka priložnost, ki se nam vsaj na mig daje, to bi mi ponesel srečo, bomo napolnili žepe. Tako? O tem bomo tudi danes govorili. Potem tretji napaka ali pa... Ja. Smo iluziji, ker nijamo popolne slike, si izmišljujemo ideje, o kaj na višjih nivojih, ker nijamo pogleda. To je pa to, pa to, pa to. Zmislimo si. Kaj še? In štrto? In napake delamo, ker nijamo nepopolne informacije, ker si izmišljujemo, ker želimo srečo, pa tudi hočemo na kriv način dobiti, potem delamo jasno, napake. In so znanje, ki ga takšno živo bitje generira, ne more biti popolno. Ma neko, in to vidimo v sredanju življenju, da se znanstvene teorije se vsak dan spreminjajo. Zdaj smo to odkrili, nekaj novega, spet nekaj novega, to je narobe bilo. Skos. Tako, skos se spreminja. Ravno iz tega naslova, ki ni popolno, ki ne prihaja iz popolnega. In videli smo rekli, je pa področje znanja, oziroma vir znanja, ker tega nima. Ok, mi rečemo, ok, kdo to pravi zdaj, da je temu tako? Rekli smo, da za naše, se pravi za naše, da lahko mi poskušamo doumeti, kaj sporočajo vede, to vsaj teoretično spremljamo. Da je to vir znanja, ki je poseben, ki je drugačen in da ima to možnost, da nima napak. To je recimo minimalno takšna, nam neko pogoj, ker težko govoriti o pogojih, ampak kje lahko naprej normalno dihamo, da lahko spremljamo to znanje, da lahko te informacije, ki bomo zdaj dali, da so lahko prebavljive. Je posebno znanje, ki je posebnega izvora. Zdaj, kako detaljno, jasno, to je široka tema, to je lagremo globino, zakaj, kakšne so faze, govorili smo o prenosu znanja, da se ne spreminja, da doben nič ne doda, da doben nič ne vzame, da je res takšno, kot je dal kreator ali pa kdorkoli že to bil, karkoli že to bilo, božanskega izvora. To je bila tema našega prvega predavanja, oziroma prezentacije, in če vas zanima, lagremo to zelo velike detalje. Področje se imenuje epistemologija, ampak je bolj manj zelo dolgočasno, ker se dosto ukvarja s filozofijo, pa ampak če ima kdo to naravo, dobrodošli. Ok, to je bilo, se pravi, prvo srečanje. Potem prejšnji smo govorili o prvem takšnem zakonu, ki ga vede dajo, ki ga mi ne moramo prepoznati. Prvo takšno, to se malo ponovili. Potem danes smo govorili malo o stebrih osebnostnega razvoja. Zelo močen koncept spet izved, ki je strahovit. Že sam nastavek je toliko obeta, da če ga sam razmišljamo v njem, se nam zavest spremeni. Kaj še gledati, da ga damo v prakso? In to so še dane, ki bomo še bomo govorili. In ko smo govorili o vedah, smo govorili o treh področjih znanja, ki ga vede dozirajo. Oziroma, o treh kategorijah znanja govorijo. Tukaj ne bomo šli detalje, ampak kjer te tri so? Se pravi, vedsko znanje govori, prvo področje govori o vlogah. Kdo smo mi, oziroma na tale tri vprašanja odgovarja. Kdo smo mi, kakšna je naša vloga, kaj je svet okoli nas in govori o višjem upravitelju, nekih božanskih energijah, oziroma karkoli imenujemo to zaenkrat. To je na najvišjem nivoju, o čem govorijo vede, govorijo pa tudi o vlogah v vsakdanjem življenju. Kot starš, kot učitelj, kot nekdo, ki je ne za koga odgovoren, o teh stvari govori. In govori jasno o zakonih, ki v nacionalnem svetu funkcionira in tako naprej. To je ena kategorija, oziroma področje znanja, ki ga vede govorijo. Potem govorijo o smislu, o namenu, zakaj si sploh karkoli početi. In smo rekli, da pet nivojev ciljev, ki vsako živo biti išče. Zdaj, odvisno od nivoja zavesti, takšen cilj ga zanima. Če oseba zelo v nižjih energijah, potem ga zanima zelo grobe stvari. Nagonske, kaj bo pojedo dobrega, kaj bo debika videl, kaj bo lepega prijel. To, na zelo grobem nivoju. To je tako materialna sreča, ki je. In to je za osebo vse, kaj obstaja. To je njegov življenjski cilj. Etko? Za njega je biti prvi na olimpijskih igrah. In vede, prav razvestijo te cilje v različne kategorije, glede na zavest ljudi, glede na tudi ko si kdo zasluži, na rekovajih. Gori o materialni sreči, smo rekli, to je en nivo ciljev, ki je oseba lovi, potem so tvojni rajski užitki, to je uživanje ne v tem telesu, tvojnih astralnih telesih, ker ni omejeno s to zunalno lupino, ki jo mi imenujemo telo, ker je bistveno bolj večja kapacita uživanja. Potem govori o tako vanih mističnih močeh, kjer oseba lahko manipulira z materijo in z drugimi ljudmi in z marsikami. Tako vanih mistične moči, obstaja 8 glavnih moči, ki jih imajo jogi. Te dobe tega ne vidimo. Zelo malih dozah tu pa tam kdo. Ampak običajno ne. Potem še višji nivo uživanja smo rekli je, izkuša oseba, ki ni več ujeta v to telo, ki ni več ujeta tako manje zakone karme, pa reinkarnacije. Uživanje, ki je takrat oseba izkuša je, ko smo rekli smo, da nismo znali što v tam što uvijem, pa smo rekli, po eni kalkulaciji, ki daje vede, je to 10-16 krat večje kot največje uživanje na zemlji. Nekje je. In jasno, glavni cilj, oziroma on, malo tudi skrivnostni cilj, ki ga vede, daje to pa tam, ampak ne, javno ne, to, ki informirajo, je pa uživanje sreče, ki ga živo biti izkuša v izvoru, izvornem stanju, ki je bistvo. Ravno to, kar smo rekli, izkušanje odnosa v popolni ljubezni in biti ljubljen. To so pet nivojev motivator, kaj nekdo, za čim oseba stremi. Vsak paše v neko to kategorijo. V tej dobi, železni dobi, je glavno tle nad, se nahajamo. Pa še to je zelo redko. Drži? Zelo redko. Vede pravijo. In vede dajo, dozirajo navodila, pa smernice za vsak tak nivo. Kaj početi, da to dobiš, kaj to, pa to. In kak do teh stvari prid, govori pa tretja področje znanja, je pa področje, ki govori, kako to doseči. Se pravi, neki postopki, neki pravila, neka tehnologije, kak do teh stvari prid. Kak izkuša to? To je tretji nivo. Se pravi, govori o vlogah, o ciljih in kako to cilj doseči. To so vsovesko znanje, kjerkoli informacije zvez pa še ena od teh treh kategorij. In zanje smo narisali eno schemo, ki je v bistvu način, kak bomo lahko razumeli te 7 nivoje, ko smo jih prej umeli, oziroma 6 nivoje, fizični, socialni in tako naprej. Se pravi, to je takšna schema, ki to je spada v področje, prvo področje vedskega znanja, se pravi, kakšne so vloge, kakšne so relacije med. Jasno, mi izhajamo iz sebe. Nas ne briga nekje tam, kaj se dogaja za 6 gorami. Mi izhajamo vedno iz sebe. Kaj je za nas relevantno? In vede pravijo, da obstajajo 3 glavne elementi, s katerimi živo bitje ima relacijo. Se pravi, svet okoli nas in jasno, Na tem nivoju bomo rekli upravitelj. Za enkrat rečemo tako, ali pa neka višja sila. To je in v bistvu vse filozofije, pa vsa neki mislici, ki razlagajo smisel življenja, morajo zajeti te tri elemente. Če ne, je ta filozof nepopoln, oziroma ni dorekel do stvari. Vede pravi, da mora razložiti, kdo smo mi, kaj je svet kot nas in je, če kakšen višji smisel. Katerakoli filozof, če se dolgo ukvarja s filozofijo ali pa z kakšnekoli doktrinami, more to po vestkih terih razložiti. Kdo smo mi? Kaj smo mi? Kaj je smisel? Kaj je svet kot nas? Kaj so zvezde na nebo? Kaj se dogaja po smrti? Filozofi, mislici, morajo to razložiti. Jasno, v tej dobi, železni dobi se imenuje po vedskem terminologiji, imenuje se doba Kali, kjer v bistvu se sprašuje samo tole. Pa še to ne, kaj se dogaja svet okoli nas. Glavnem se sprašuje tle, jaz, kaj bom jaz. Eno življenje je, gremo ga uživati, kako se da. Ja, ne? To je značilno za to dobo. O tem bomo govorili jasno še v nadaljevanju, ko bomo govorili značilnosti teh nivojev. In smo rekli, da lahko razumemo te nivoje, fizični, socialni in tako naprej, je prva stvar, ki je vede, da jo moramo razumeti, kako svet na nas vpliva. To je prvi pristop. Jasno, prvo je, odkud črpamo znanje, definitivno, da lahko sploh dobivamo znanje. Ampak prva stvar, ki je, da nam da nekaj informacije, kako zunanji svet vpliva na nas, če vpliva, ali ne vpliva. To je prva stvar. Zato smo rekli, da so tri glavni zakoni, ali pa najbolj znani zakoni, rečemo temu, ki jih vede, razlagajo, so naslednji. V relaciji med nami in zunanjim svetom. Smo rekli, ena takšna je karma, to je zakon akcije reakcije, smo rekli, je tako? Ti povezan jasno z ostalimi zakoni. In ta drug takšen najbolj znan zakon se imenuje punarjanma, v sanskritu oziroma bolj znanem terminu reinkarnacija. Reinkarnacija. Karma, reinkarnacija sta dva takšna zakona, ki dejansko definirata razmerje med zunanjim svetom pa nami. In še en zakon, ki pa ni toliko znan, ki je pa še pravzaprav enako pomemben, če ne še bolj. Vede pravi še bolj. Oziroma so prepleteni, ne možeš reči, kdo je bolj pomemben, ampak enakovredno pomemben. In smo ga imenovali, oziroma ga vedega imenuje guna. Guna, ena beseda za guno je vrv. Nekaj, kaj nas veže, kaj nas usmerja, kaj nas omejuje. To je en takšni zakonov, ki niso toliko znani, jasno, ne možeš izmeriti, lahko izmeriš, ampak če ne veš, kako vplivati, oziroma kako vpliva na nas. Tako da smo v tem kratkem pregledu, ki imamo šesti predan, smo ga uvrstili kot najbolj pomembnega. Da pravamo razložiti, kako svet vpliva na nas. To je tako imenovan zakon energetskih pol, imenujemo bolj tehnično. In to je prva stvar, ki smo jo zanič imeli in bomo malo ponovili v dveh teh slikah, potem gremo pa naprej z našimi nivoji. Se pravi, to je nevidni zakon, ker ima specifična, namreč pravila, ampak zakonitosti, ki jih ne moramo meriti na način, ko smo mi navajeni. Lahko jih merimo, ampak ne na način, ko smo mi navajeni. In smo dali eno zelo enostavno primerjavo, podobno je kot magnetno polje. In smo dali ta slavni primer, vsi ste v šoli videli, ko ste imeli papir, pa neki opilki gor in magnet spodaj. Smo od iz fizike, ste verjetno vsi imeli. In potem naš tovariš takrat še pomaknil magnet in vsi opilki so še zraven s tem magnetom. In pa zaprav, ta zakon gun oziroma energetskih pol je popolnoma analogen. Ampak s tem, da so to tri takšne magneta, smo rekli. In potem smo rekli, da so za vsak to polje, energetsko, energije, ki na nas vplivajo, nam oblikujejo celo naše življenje, pravzaprav. Kaj razmišljamo, kaj je za nas sreča, kaj nam paše jest, kakšne volje smo, kakšno psihično stanje, kaj nas osrečuje, kaj je naš življenjski cilj. Vse, kar si zamislite, da je za nas pomembno, ali pa se nam dogaja, definira ta polja. Kompletno. Kot da je to, če se malo povežamo z našimi nivoji, zdravje, oziroma fizični nivo, lahko rečemo zdravje, potem socialni nivo, lahko rečemo odnosi, potem čustveni nivo, vemo, depresija, razno razna stanja, psihična, emocionalna. Na to se vpliva. Zdaj, kako vpliva, je sigurno eno takšno vprašanje. Lahko to jaz spremenim? Kako lahko to prepoznam? Kdaj se lahko izognem negativnim, bom rekel, stanjem? Na fizičnem nivoju, socialnem, kakorkoli. Ne? In smo rekli, da te tri energije, ki na nas vplivajo, so pravzaprav kot tri osnovne barve, s katerimi mi vse nijanse dobimo. Je tako, s tremi osnovnimi barvami mi dobimo vse nijanse. V spektr barv. In na isti način, z plivi teh treh energij, vse možno stanje zavesti dobimo, kaj je možno. Vse možno stanje emocij. Vse vrsto stanje odnosov. In jasno, te tri hkrati delujejo. In vedno je kombinacija. Vedno je kombinacija, kako ene stvari delujejo. In se spreminja non stop. Rekli smo, da obstaja tole. Obstaja 10 parametrov, ki nam definirajo, pod kakšnim vplivom smo. Kaj poslušamo? Kaj nas zanima? Kaj beremo? Je ena stvar. Potem kakšno hrano jemo? Je druga stvar. Potem s kom se družimo? Tretja stvar. Kakšnem prostoru ali bivamo, ali pa se nahajamo čez dan? Kdaj delamo stvari v tekom dneva? Zjutraj, zvečer, ali po noči, ali pol noči? Kakšne aktivnosti delamo? Po kriteriju ved. Kako skrbimo za svoje potomstvo, za familijo? Kje so naše misli? O čem razmišljamo? Kakšno glasbo poslušamo? In kakšne strogosti, askeze, oziroma neke očiščevalne obrede izvajamo. Se pravi, to je 10 parametrov, s katerimi lahko mi uravnavamo, pod kakšno energijo smo. Smo rekli, a? Hrana. Mi s hrano lahko kompletno vplivamo na našo zavest. Ko ta še zelo banan in jemo vsaj enkrat na dan. Vsaj enkrat na dan jemo, je tako? Včasih petkrat na dan. S kom se družimo? Nam definirajo. Človek je socialno bitje, pravi, družavno bitje, ne mora biti sam. Včasih želi biti sam, ker te vsi po glavi hodijo, je tako? Da, svojom vsega, moram biti sam. A pa še boljše je, da imaš družbo, ki ti je všeč, a drži? Se pravi, to je 10 parametrov, s katerimi mi lahko vplivamo naše stanje na vseh nivojih. Kaj nas osrečuje? O čem razmišljamo? Kaj je naš življenjski cilj? Kaj so naše vrednote? Delansko lahko spremenimo. Kako spremenimo? In nadaljno vprašanje. Kako lahko na to vplivamo? Ampak to so možnosti, ki rečemo, ja, jasno, ni tok enostavno. In temu rečemo, da ni enostavno, v praksi pomeni, imamo navade, neke navade. In rečejo, kaj pravi pregovor? Navade so kot kaj? Kot železna srajca. In ta železna srajca ne gre dol. Moraš ti kar zvem, jaz zamenjam srajco. Se drži ko klop. Ne? Ne gre dol. Ne paše nam dol dajati. To je povezano s tem. Se pravi, to je, kaj smo do zadnjih imeli, se pravi, ta nivo je vedsko znanje in prva takšna tema so ti zakoni, ki na nas vplivajo. Ma se imamo že neko občutek, neki na nas vpliva, kar mogoče vpliva tudi na moje razpoloženje, ali pa na moje stanje na teh nivojih. Ma kaj smisla? Ma, kaj? To je takšno, da imate pregled, da se lahko znate orientirati. Ok, zdaj pa gremo naprej. Se pravi, malo imamo občutka, da svet okoli nas vpliva na nas in smo videli kako. Zdaj gremo nazaj na naš ta trikotnik in gremo spet na naše nivoje. Okay? In rekli smo, da vede dozirajo navodila oziroma smernice za zla področja. In danes smo o tem govorili. Kako dozirajo? Pa zakaj tak dozirajo? Zdaj bomo upeljali en pojem, ki je se zelo pogosto pojavila v vedah. Ogromno krat, na vsakem koraku. Mogoče malo manjkrat kot joga, ampak na drugem mestu. Ali prvi jakostni skupini. In to je beseda dharma. In jaz se ta dharma ima več pomenov. In če ne veste, kjero smer gre ta pomen, bote zelo velika zmeda, ker je različni, tako velja za slona in šest slepcev, tudi za ta izraz obstaja ogromno perspektiv, ogromno enih takšnih slepcev, oziroma različnih delov. Za lažje razumevanje bomo mi dali en takšen pripomoček, da se ga lahko imate ga v žepu in ga bomo definirali za vas, da bote lahko se orientirali pa plavali. Dharma v našem primeru bo, to bojo smernice za delovanje izved. So neka smernica, ki nam da vede, za eno od teh nivoja, ko smo pomenili, bomo mi imenovali dharma. Kaj dharma? Smernica izved za delovanje na nekem področju, kjer želimo mi plivati. Ali to fizični nivo, emocionalni, socialni in tako naprej. To je za nas definicija dharme za enkrat. In zdaj mu dali primer. Se pravi, to je definicija dharme.
To bi bilo lahko tudi bogoljubno življenje.
Na enem nivoju sigurno. Odvisno, se pravi, to je...
Ali pa odvisnost.
Tudi, se pravi, vse to je res. Se pravi, delovanje v skladu s pravili izved za določen nivo. Če govorimo, zdaj bomo šli v teh nivojih, kako jih vede definirajo. In bo to, kar ste rekli, vse za nas spada. To je takšna okolju prijazna definicija. Tako da je lahko, kjerkoli bote slišali, tle tudi paše na tak način, čez to perspektivo. Se pravi, to je bolj iz perspektive, da nismo slepci. Ker če mi rečemo samo eno stvar, smo kot slepci. Ja, dharma pravi tole dharma. Ampak to je isto, ko pravi slon, en slepec, ki pravi, ki drži slona za rilec, to je slon. Razumemo? Široko, celostno. To je celostna definicija te besede. Celostna. Cela slona vidimo.
Spoznavanje celote,
ne? Ja. Zato, da lahko imamo celo sliko, da nas ne zmedijo. Kaj nas zmede? Nasprotujoča se navodila. Vide pravi, tle pa tako in čist diametralno narazen. Čakaj. Kaj je zdaj? Zato. In vede definirajo vsaj štir nivojev teh navodil. Vsaj štir nivoje smerni za delovanje. Vsaj štir nivoje. Prvi je osebni nivo. To je nivo, ki se tiče našega telesa, pa naše psihe. In tle mi rečemo ponovadi, to je življenje v balansu. O tem bomo danes malo govorili. Sem spada dieta, sem spada rekreacija, sem spada... Še imaš se kaj. Ampak s tem področjem se glavno ukvarja Ajurveda. Ajurveda je znanost o dolgem življenju. Je Ajurveda o zdravju. Dobesedni prevod meni znanost o dolgem življenju. Ajur meni dolgo življenje. Potem naslednji nivo smerni za delovanje, se pravi to se tiče našega osebnega kreacija, osebnega zdravja in to. Naslednji nivo je socialni nivo, ki je na nivoju sociale usmerja delovanje. Kako bi funkcionirati med družbi? Kako delovati, ko si z enim skup, ali pa skupino skup? Hm? Kako biti starš, kako biti učitelj, kako biti odgovoren za ljudi, tako naprej. In jasno, še eno stvar, govorijo o naših talentih, to bo danes malo, upam, da nas nam bo čas povozil. Vsaka v živo, vsaka od vas ima poseben talent, potencial. Kak ta potencial umaksimizirati v pozitivni smeri, je ena takšna področje. Hm? En je muzikant, a en raz skrbi za ljudi, en je učitelj, en je, nam neko futboljaš, ok, športnik, a? Ogromno. In namen teh, to moš nas nekaj ponovili, namen teh smernic je, da je družba stabilna. Da ni vznemirjena v družbi in da ni vznemirjena v odnosu. To je nivo, na katerem tle vede dozirajo smernice za delovanje. Stabilizira družbo. Kakšna družba je v tem trenutku naokoli nas?
Zelo stabilna.
Zelo stabilna, eh? Vse je stabilno. V tej dobi, če vam začetek dobi, še ne začetek te dobe, ja, ki je začetek, za katero je značilna dve besede. Hinavstvo in prepir. To je povedah definirana, je definirana ta doba. Hinavs, doba, hinavstva in prepira. Ki je rečeno, da vsak, pardon, vsak atom vibrira konflikt. Če ima to izkušnjo. Vse gre konfliktu. Hm? Jasno. Vede pravi razlagajo, zakonitosti, zakaj. Eno te smo zanje še rekli, oseba, ki je v nižjih energijah, strasti in nevednosti, kjer dominira egoizem, je definitivno en iz razlogov, zakaj je to konfliktno. Ok, do tot nam je nekot jasno, ok, to je praktično. Vede še ima dva nivoja smerni za delovanje. Eno je posmrtne, za posmrtno življenje. Hm? To so smernice, s katerimi mi urejamo karmo. Oziroma, če se spomnite naših ciljev, materialna sreča, rajski užitki in tako naprej, to je nivo, kjer, ki imamo karma oseba, cilj, rajski užitki in tako naprej. Med se fajn v naslednjem življenju. Tudi v tem, ampak si bilda, si gradi. In pa zapravo vedska civilizacija glavno funkcionira na tem nivoju. Tole je zdi glavno. Ta dharma, kako se ustvari dolgotrajno rajsko uživanje. Eh? To je, a pa biti srečo. Hm? Z svojimi sorodniki, svojo familijo. Hm? In ogromno postopkov, pa nekih tehnologij je povezano s tem. Ogromno. Večinoma ved, 96% govori o tem. O tem nivoju.
A si dobil moj mail? Za letake?
Ne.
Ne. A zna do drug sprinter letake?
Ne vem če. Ste mu ti zdaj,
ja?
What to do?
Ha?
What to do?
Ti ne moreš, ali ne? Ali ima te neč pauze?
Ne, še zamudil sem. 45 minut. Prepozno, ne?
A 45 minut imateš?
Ja, to pauze. Še manj, da pa se kakaj ura.
Ja, hvala, mogoče, da sem tvoj ne bova, što ne želi ti.
Se pravi, večinoma smernic izvedi na tem nivoju. Ostaja pa še en nivo smernic, je pa tako enovanje nematerialni nivo, kjer, ki pa zbav govori o zadnjih dveh nivojih naših šestih, hm? Ki daje smernice, kako delovati, da tja priti in kako tam izko se srečo. Hm? Še da samo 4% ved govori o tem. Samo 4% in te dobi večinoma zgubljeni, smo rekli, tako da zelo malo informacij o teh stvarih. Tudi v teh stvarih je zelo malo, ker zato zahteva zelo visoko usposobljenost sledenja tehnologij vedskih. Sve to so nivoji, na katerim vede dozirajo. Skladu z našim, s čem? Ciljem, je tako? Če naš cilj je to, potem, ne? In tle se najbolj lahko najdemo. Umili trpljenje, ki je potoče to telo. S pravilno dieto. A? Tega ne smeš jesti, ne bom jedel, malo se razgibavaj. To je najbolj prizemljena navodilo, ki je ponovadi daje, ne? In zdaj bomo malo rekli o teh dveh nivojih, potem naslednjih pa malo o tem. O tem bomo bolj malo. Več o tem. Kakšno vprašanje? Kakšno? Ma kaj? Ma smisel kaj? Ja. Se pravi, vedi dozirajo smernice, kako uspeti na področju z nekimi navodili in pravili, s nekimi recepturami. Ja? Ok, se pravi, prvi nivo navodil, ki ve, daje osebni nivo. To se imenuje svadharma, če koga bo zanimati detaljno svadharma. In samo zdaj dalje enih takšnih informacij, ki so jasno povezano, ko smo bi rekli, da vsaj teoretično spremljamo, da je to znanje vedsko posebno. Vedno govori o tem, ne? Še Ayurveda je tudi dosti govori o teh stvarih, da obstaja 5 prekrival, ki smo mi tle prevedli. Eno prekrivalo je, to je koše v sanskritu. Anamaja, to je nivo, ki je tudi zavest osebe. Ker mu vse, kar mu pomeni, oziroma smisel življenja je jedenje. Filozofsko to meni, kar jem, to sem. To je ta nivo. Pregovor, ne? In to za vse ostala velja. Se pravi, prvi nivo je ta, prvo prekrival. Potem je nivo, kjer se dogajajo aktivnosti, kjer mi izkušamo aktivnosti. To je nivo prane. Čene, da vse naše, da naša čutila funkcionirajo, vidimo, da lahko tipamo, da lahko kušamo, je na tem nivoju. Potem na nivoju naših emocij je naslednji, potem je nivo intelekta in nivo najbolj skritih želja. To je zelo veliko teoretično. Za lažje razumevanje rečemo, da imamo 3 vrste les. Tako eno grobo, stula šarira se imenuje v sanskritu, subtilno, tj. Psihično, emocionalno telo in vzročno, karana deha. In tole je grobo, kaj je to, kar mi vidimo. To, kar po smrti vidimo, ko ostane. To je rdeče, je subtilno telo, kjer se dogaja, vse se dogaja tam, večinoma tam. Misli, emocije, razočaranja, vse, kar mi izkušamo. Srečo, to, kar mi imamo, srečo pa veselje, radost izhaja iz tega nivoja. Ne izhaja iz tega. In jasno, vzročno je pa zelo neprepoznavno. Je zelo, zelo, ker se skriva najglobi razlogi, zakaj smo tle. To je tema za višje nivoje. Glavnem govorijo o grobem pa subtilnem telesu. Ponaj ta nivo romenče zram se spoji za lažjo razlago. In pravi, da je to kot 2 vrste obleke. Kot nek težek plašč, pa fina srajca. To so takšna 2 prekrivala. Zdaj ne bomo govorili še o nadaljni zgrabi, ampak to je na nivoju, kjer imamo mi za izkušnjo. Ne bomo šli v detalje v tem predavanju tle. Ampak se pravi, 5 glavnih prekrival, ki so sortirane v 3 telesa. Potem, se pravi, tole je mal tehnična slika. Zadnje smo govorili o 3 energijah, če se spomnite. Tle jih imamo. Energija strasti, nevednosti pa vrline. In načine je, da ta svet okoli nas sestavljajo te 3 energije. In kombinacija teh energij še z eno drugo energijo, ki je tle moče, omenjam samo bežno, upam, da ne preveč zmede vnesla v vaš sistem. To je takovana energija sebičnosti, ki se imenuje vsem skupaj ahankara. V kombinaciji z temi 3 energijami, ko se te 3 energije mešajo, To bomo imeli enega predavanja, ko bomo v kreaciji, kako vede razlagali kreacijo. Vede zelo detaljno, kako je to nastalo. Fascinantno detalje, tako da se včasih kar pokadi kakšna. Ampak samo kaj vam dam samo informacijo v tem nivoju, da boste videli, kam spadajo doše. Kdo je slišal za doše? Ne duše, ampak doše. Doše, Doše, to so trije gradniki v Ajurvedi. Če bodo šli k ajurvedskemu zdravniku, vam bo rekel, vi ste takšen tip. Zrak, ali pa voda, oziroma vam bo rekel, da ste kapa, ali ste pita, ali pa ste vata. Tukaj vam damo samo povezavo, kak je to povezano s temi energijami, s katerimi smo prejšnji dnevi slišali. Da imamo malo, da je to povezano. Rafte se dosti zapolniti, ampak tako, da imate en link, temu rečemo, takšno povezavo. Se pravi, v svet je sestavljen iz teh treh energij, ko smo zanič rekli, in zdaj v kombinaciji s temi, s to energijo, egoizmom, tukaj imenovali, se kreirajo različni gradniki v našem telesu. To je zelo pomembno potem pri, ko govorijo o vedski psihologiji, ko govorijo o naših emocijah, pa v naši psihi, če je mirna, pa ni mirna, je s tem zelo povezano. Zelo povezano. Se pravi, kombinacija tizga in tega kreira našo psiho, naš um. Ker mi izkušamo vso srečo. To je to, manasa v sanskritu. Energija strasti, to je druga po nivoju, s kombinacijo s tem kreira našo inteligenco. To so zdaj elementi, pazite, to so elementi, ki so v vedski traduri pojasneni, ki gradijo našo delo. Inteligenca in pet čutil za delovanje in pet čutil za prejemanje znanja. To bomo malo naprej rekli, ne se preveč skirati zdaj. Se pravi, kombinacija tiska pa tiska da to, kombinacija tega pa tega da to. In se pravi, energija nevednosti, polje nevednosti, tamas, plus ta energija kreira tole. In tole je zdaj tesno povezano z Ayurvedo. Pet objektov čutil in pet elementov, s katerimi je sestavljeno grobo telo. Vse, kar obstaja, je tle. Nič druga ne obstaja, kaj imamo mi izkušnjo. To samo zdaj povezano s prejšnjim predavanjem, pa da imate eno povezavo, da ni kar iz zraka potegeno. Ok? Se pravi, zdaj smo v tem zadnjem delu, ko smo predekli, in se pravi, kombinacija z energijo egoizma kreira teh pet elementov. In tle smo najbolj pomembno. Sve, prišli smo do petih elementov po tem postopku in tole so zdaj gradniki, ki kreirajo naše telo po Ayurvedi. Kombinacija teh dveh, in to so, če ne, po Einsteinu isto, da vse je energija. A drži? Spomnite iz fizike? Vse je energija. Tudi materija je energija. Različna vrsta valovanja. Malo tehnično. In se pravi, kombinacija teh dveh elementov oziroma energiji kreira element oziroma subtilno energijo v telesu, ki se imenuje vata. Mi jo rečemo zrak, reče, ponestavimo je tako, ampak ni zrak, je kombinacija zraka pa etra. Eter prostor. Potem ogen, ki ima malo pliva, malo tega, se imenuje pita. In kombinacija vode in zemlje je kapa. In tudi iz teh direktno iz teh elementov lahko vidimo glavno karakteristiko tistega elementa. To ni nivo vitaminov, pa encimov in teh stvari. To je en nivo više. Zato Ayurveda nikoli ne govori o nekih encimih, pa nekih vitaminih, te vitamine jej. A ste zdaj slišali? Imate izkušnjo, če ste kdaj bili pri Ayurvedskem, kako govori? Vedno govori o teh, ker s temi energijami ti urejaš vse niže energije, niže stanja. Vitamine, encime in to, kar mi rabimo, kar zmerijo laboratori. Razumemo? Zato, ker je to na najvišjem, subtilnem, bolj finem nivoju, zato lahko bolezen bistveno prej ugotovijo, kot pa na nivoju encimov ali pa vitaminov. Zato eksperti ayurvedski, ki vam merijo na zelo fascinant način vam zmerijo stanje teh treh energij. koliko imate stanje v tem telesu ta trenutek, vam zmerjajo in iz tega vam točno celo zgodovino povejo in točno stanje vsakega gradnika v telesu. Fascinantno. Fascinantno, kakšen... To so vedsko znanje, se pravi božansko znanje, ki ga je dal kreator. Jasno, kak zdaj nekdo obladuje te teme, je druga stvar. Je tako? Koliko je zdaj nekdo, a je vedski znanje, je druga stvar. Hm? Ker mora tako za znanje, ko smo ga prej v vrnem predavanju govorili o prenosu znanja, da mora vse imeti zelo visoke vrednote, da ne pride do spremembe tega znanja. Je tako? Spomnite? Ponižnost, zaupanje, ne sme biznis delati iz tega. Ogromno ene stvari, hm? Ki so povezane z vrednotami. In tlej velja isto tle. Za prenos ajurvedskega znanja mora biti iste vrednote, če je znanje nespremenjeno. Hm? Tri pikice. Hm? V sodobnem času. Hm? Zelo pomembno. Zelo pomembno. To je zdaj, se pravi, za naš telesni fizični nivo. Da veste, kam to spada za tremi energijami. Zato vi za tistimi desetimi parametri, ko smo jih prej omenili, ki nam usmerjajo te tri energije, sattva, rajas pa tamas, oziroma velina, strast pa, lahko mi direktno vplivamo na zdravje. Razumemo? Direktno vplivamo, se pravi, kakšno hrano jemo, s kom se družimo, kakšno glasbo poslušamo, direktno vplivamo na te elemente v telesu. Ma smisel? To je ta pogled, a? Nekdo, ki vidi celega slona. Povezno, vse je mozaično, vse nekam paše, vse ima nek razlog, pa vzrok, pa posledico. Nič ni nekje, tak mora biti. Pa govorimo zelo, na zelo prizemljenem nivoju. Vedko? Finični nivo je zelo prizemljen. Ne? Tole, kaj lahko prijemo, kaj lahko... Ne? Ni to neki, wow, tam nekje za oblaki. Tle samo povzetek. Naše finično telo se stavlja pet elementov, ko smo pri našeli voda, zemlja, voda, ogen, zrak, ki grejo v te tri v ajurvedske. Potem pet čutil za pridobivanje znanja. Oči, ušesa, nos, jezik, koža. To so instrumenti, s katerimi mi dobivamo znanje. O obliki, o zvoku, o vonju, o okusu, pa o dotiku, mehkobi. Se te kvalitete dobimo in kombinacijo vseh teh. In pet čutil za delovanje, s katerimi mi delujemo, s katerim telo funkcionira. Glas, noge, roke, zadnik in splavila. To so glavni. To so glavni gradniki našega telesa po vedskem. In jasno, Ajurveda je takšno znanje, ki zajema to v strahovite detalje. V Ajurvedi so opisane vse bolezni, ki obstajajo. In vsa zdravila za vse bolezni, ki obstajajo. In kaj je smernica na tem nivoju fizičnem? Življenje v ravnovesju, v balansu. Se pravi, da, kako to doseči, da sledimo parametre od tih desetih, ki generirajo to. Se pravi, tisti parametri morajo biti v energiji vrline. Kaj to meni? Da jemo hrano, ki je v energiji vrline. Da se družimo z ljudmi pa z osebami, ki so v energiji vrline. Hm? In tako naprej, 1 do 10. Hm? To je smernica, s katerimi lahko, da smo v prostoru, ki je v energiji vrline. To je lahko narava, ne? Narava ali pa čista soba, ali pa čisto okolje, čista obleka, tako naprej. Kaj bo rezultat? Zdravje, sreča, mir, znanje, želja po razumevanju višjih tem se generira, kadar je oseba v energiji vrline. Hm? Oseba, ki je v strasti in nevednosti, da višje teme niti najmanj ne privlačijo, niti ne zanimajo nič. Imate izkušnjo? To me ne zanima. Tako naprej. To je se zelo tako na enostavn način princip razložen. Upam, da ima kaj smisla. Jasno, ni toliko enostavno zaradi tiste srajce z železne. Hvala lepa. Ampak imamo nastavek. Vemo, kam prsta so moli. Približno. Če prebroči lahko, če ti prebroči lahko ugasneš. Aba tam. Ok. A je kakšno pošaljne vedi s tem? Ja, aj, sorry, sam.
Nisem razumel tega elementa etar, kaj to pomeni prostor.
Prostor, ja, to je... Smo v etru. Radio se zdi reče v etru. To je v bistvu prostor, nebo, različne definicije ima. To je najbolj subtilen element, prostor, dejansko, tisto, kar ustvari prostor, to je element isto. Bez etra ne more zraka biti. Znači, ne, da vsi ti elementi izhajajo iz zvoka, in zvok kreira. Eter kreira, zrak kreira, gibanje zraka kreira trenje, ogen, ko je ogen prisoten, kreira kaj? Kondens, se ustvari voda, in ko je voda, se kreira zemlja, tako? Iz fizike, potem, na tem grobi nevoju lažje rečemo, le gore nama zmanjka izkušnje. Ker naši inštrumenti ne segajo tako visoko. Ampak eter še lahko neko definiramo, kaj pa potem našo psiho, naš intelekt, ki so isto elementi, ali pa element ega, ne moramo z našo percepcijo, da moramo tega razumeti. Mora biti zraven vedsko znanje, da nam to razloži. Kaj je funkcija tega elementa? Kako ga usmerjati, oziroma kako ga spraviti v višjem zgodje? Izvolite.
Ego, sam pojem ega me zanima.
Ego je povedah, je energija, je element.
To je sam, recimo rečeš nekomu, da ima poln, da je poln bitka ega.
Da je poln ega.
Da mu toče ego.
Ja? Lahko pišemo po simptomih. Se pravi, tehnično je to element, ki nas prikriva. Tehnično. Energija, ki nas prikriva. Isto, ko nas prikriva srajca, ali pa nas prikrivajo niže energije. Je to, ampak zelo subtiln, zelo ne moramo ga precipirati. Kako se kaže? Po dveh mentalitetah. Jaz in moje, oziroma jaz sem uživalc in jaz sem kontrolor. Vse se kot moje, kot mene vrteti. Jaz, za svoj interes, za svojo. To se recimo v kombinaciji z ničimi energijami je takšno mentaliteto malo vsema. Sebično delovanje. Karkoli se boš odločal, bo se odločal, kaj men prenaša užitek. Kaj men, kaj, ena takšna mentaliteta, ki je, kaj me briga? Kaj me briga, kako oni pravijo? To je...
Ampak to je negativno delovanje.
Ja.
Ker pozitivno je, brez ega ne moramo živeti.
Ja. Mi imamo svojo osebnost, ne?
Mi imamo.
Ampak zdaj je kakšna? Zdaj je preverzna.
Kako funkcionira ta ego, ne?
Oseba, ki na izvornem nivoju izkuša ljubezen, nesebično ljubezen. Ker to je tudi definicija popolne ljubezni. Popolnoma nesebičnost. Nimaš dobenega interesa za sebe, ampak popolnoma usmerjen na ljubino osebo. V tem, v naši percepciji, pa naših izkušnjah je pa ravno obratno. Dokler meni paše, si ok, ko mi ne pašeš več, pa ne prispevaš več, jaz drugega najdu. Ja, izvolite.
Kipenje čustov, prekomerno, ali pa pomankanje čustov. To ljudje, ki so mrzli, ki ti vzame energijo, pa taki, ki ti dajejo. To eno. Drugo pa, recimo, obdobje, ki bi joko na spomine neki, lahko samo ena slika, ki so tam bilo
Pa celo
Ja, e pa do ljudi, ki so jim čustva tako, hodim po njih, ne?
Mhm. Kaj je vprašanje? Kaj to pomeni?
Ja, kaj, mislim tako.
Ja, to je izkušnja, ne? Ja. To so vse različna stanja, ko smo prej rekli, se spomnite, tri barve. S temi tremi barvami vsa možna odtenke dobimo. In to je isto, v kombinaciji s temi tremi energijami in našo psiho kot elementom, se pravi umom, če mi to dodamo zraven, imamo vse možne kombinacije čustev. Od A do Ž. Zelo, temu se reče outgoing, nekdo, ki je za vse za druga dela, in je nekaj popolnoma mu je vse ravnodušno. Kaj me briga? Mislim, mi se ga ne dotaknem. Vse možne kombinacije vmes. Hm? To so stanja, na katere te energije vplivajo. Hm? To so različni. Kakšno imamo mi, ali kakšno imamo oseba, je zdaj pa jasno, pa kako na tistem nivoju, ko smo trenutno zdaj, kako to popraviti, ali pa spremeniti, ali pa iti, naprimer, če smo eno takšno stanje, depresija. Kako piti iz depresije ven? Za depresijo je znano, da je to kombinacija našega psihe plus tamasa, se pravi energija nevednosti. In kaj moramo narediti? Vede priporočja, pogledamo zdaj teh 10 elementov, aha, kako zdaj dvignati energijo iz tamasa v nevednosti v lino? Kaj lahko naredimo? Gremo v prostor, ki ima više energijo. Gremo v naravo. In znano je, če reš naravo, se depresija zmanjša. A drži? Ne? Ne, če imamo takšno hrano, če imamo družbo, ali pa če preberemo nekaj, kar je v energiji vrline, ali pa še več. Ne? Isto. Ena zelo zanimiva takšna podatek. A sem ga že te omenil, ali ga nisem, možda sem ga zanimljiv omenil. Hm? Psihijatrične bolnice v Ajurvedi, ki so zdravljene mentalne bolezni, na primer, ne? Ki izhajajo glavno iz kombinacije iz nižjih energij, plus jasno, ni samo, rekli smo, da dva zakona urejata, guna pa karma, se pravi energije plus kaj smo mi prinesli iz prejšnjih življenj. Hm? In zdaj rečeno, če ima nekdo pač to kombinacijo takšno, da je zdaj, ko se kaže v simptomi mentalne bolezni, so vse ajurvedske mentalne bolnišnice, oziroma, ki se zdravite te bolezni, so vedno zraven imele hleve. Hleve. Krav je hleve. Krave. Krave. A veste zakaj? Ker so zdaj smo rekli, krave so živali, ki so v energiji vrline. In bolniki, pacijenti, ki so v stiku božali krave, so prevzeli to energijo.
Se še današnja sodobna psihijatrija je zdravljenje z psmi, s konji.
Ja? Ampak ena zelo pomembna stvar, ko sem prej omenil. Spomnite, ko smo govorili o elementu uma, spomnite, je bila kombinacija energije vrline plus okay, ega in kateri element, oziroma katera energija bo zdravila psiho najbolje, najboljše? Iz tiza, ko izhaja, se pravi iz energije vrline. Zato živali, ki so v energiji vrline, lahko zdravijo, živali v drugih pa bojo lahko pomagajo, ampak ne morejo pozdraviti, ker ni kompatibilno za... Razumemo? Se ne meša. Zakonite se zadi. Hm? Razumemo? Ne? Recimo, kaj konj je recimo tipičen ali pa primer energije strasti. Ne? Ja, to je zdaj pa situacija v železni dobi, ker je vse na glavo obrnjeno. Hm? Ja, zato je želeno, da se življenjska doba proporcionalno zmanjšuje, ker rastline ne imajo toliko nutrišn, kaj se to imenuje? Hranljivosti, ja, ne? Pa vse ostale sredine imajo takšno moč transformacije. Želeno, da je prejšnji doba so ljudje 10-krat več živeli kot zdaj. Minimalno 10-krat več. Zaradi vseh teh vplivov, ki so v okolju. Ok, ja?
Kaj pa Kamila?
Ha, kam bi šla kamela? Kaj lahko gibam, kam bi lahko šla? A pa znate kakšno anekdoto s kamelami? Ena je takšna. Vemo, živel v okolju, kjer je sahar, kjer ni vode. Se pravi, rečeno je v povedah, da področja, ki nimajo vode, ki nimajo rastline, je to v energiji nevednosti. Okolje. Gost, zelenje v energiji je to, gore so energije veline, mesta so energije strasti, tam, ker ni vode, je energija nevednosti. To je ena stvar. In kamele, ponovadi vemo, malo je to zalogo, in ponovadi, kaj raste v tašnem okolju, ker ni vode? Kakšna vrsta flora je tam? Revna, trnovo, tako in tako naprej. In ponovadi, in to kamele jasno jejo. In kaj se potem dogaja? Kamele, ko začne trne jest, začne biti zelo sočno. Kaj menite, zakaj? Ker se njihov jezik, pa to se raztrga, se rani, tako? In krav misli, to trne je pa toliko žitno in začne še bolj. Še bolj. Se pravi, ta primerjava se pravi daje z materialnim življenjem. Bolj, ko mislimo, da uživamo, bolj lastno kri pijemo. Ne? In bi rekel iz teh dveh primerjav, da je verjetno v kombinaciji strasti pa tamasa. Verjetno je kombinacija vseh treh. Ja. Ki po drugi strani pa nosi vodo, ima neko kapaciteto. Ne? Ker smo rekli, vse živali imajo nek spektr. Spektr mešanic različnih energij. Bomo pogledali, če kje piše. Prav za kamelo. Se ne vem, kaj je izraz, ima sansko to za kamelo. Lahko nekdo po Google.
Uštra.
Evo. Marija ve. Evo, super. Bo pa bote vi pogledali, kam spada. Super, hvala. Ogromno takšnih potem za cukrško. Kaj. Še kaj? Še kakšno misel zvedi s tem? Ok.
Jaz sam vprašam glede tistih treh teles, torej grobo,
ja.
Subtilno pa kauzalno.
Vzročno, ja.
A lahko človek sam pride do tega vzročnega telesa?
Teoretično ja, ampak to je za osebe, ki so zelo imajo visoko zavest. Za nas v tej dobi je neprepoznavno. Zelo, to je čist okrog džive. To je zelo na nivoju ega pa. Teh zelo subtilnih energij, ki nas prikrivajo. Ki so za nas od spodi gor neprepoznavni. Od spodi gor so neprepoznavni. Mi se ravno zavedamo grobi stvari, tako. Ne moramo. Sodobna znanost nima percepcije, ne more zmeriti razliko med recimo elementom psihe pa inteligence. Da so to dva elementa. Vse združi v eno. Zato vsi filozofi in vsi ti sodobni psihologi, karkoli so, ne morajo, vedno je zmeda. Ne morajo točno definirati, kaj je funkcija, da sploh so dva elementa, da sploh identifikacija različna. Vse to združi v en element, oziroma v eno dinamiko. Vede pa zelo precizno definirajo, kakšna je funkcija uma, kakšna je funkcija inteligence, to bo naslednjič tema. Kakšna je funkcija ega in kako lahko z višjim elementom upravljaš nižji element. Kako lahko inteligenca usmerja našo psiho. In to je glavno orodje na področju joge. Ja, ker naše, to, kar mi izkušamo, in če imamo zelo vznemirjeno našo psiho, je vse razdrmano. Etko? Če si vznemiren, žalostna, pa strah, ki so vsi občutki, nam vplivajo na celo našo well-being, oziroma naše delovanje. Zato je znanje, ki saj je zved in povezave z inteligenco, to se imeli budi, razsvetljena inteligenca, lahko te stvari, zbaj takšne vznemirjene, ki prihajajo od spodi, se pravi od okolja, lahko mi usmerjamo, lahko ga obladujemo. Lahko ga dvignemo, lahko mu damo predznak, če je negativno, depresija lahko usmerimo v pozitivno, če imamo kombinacijo z vedskim znanjem, pa zbudi inteligenco, lahko mi najbolj tragično situacijo obrnemo v najbolj pozitivno. To je rezultat razumevanja te stvari. Ja.
Je težko, a ne na čustvenem nivoju, ampak to znanje, ali duša pride v drugo telo.
To je ena super primer. Hvala lepa. Smrt je na takšen fenomen, ne, ki je v družbi ne moreš, brez vedskega znanja ne moreš pojasniti. Ker nimaš s tem inštrumentom, nimaš vstopa v ta prehod, ko ta telo subtilno pa grobo se loči. Tlen za mehaniko, mehanistiko sodobne znanosti nimaš dostopa. In vede pa razlagajo, kaj se dogaja v smrti, kako se ločita, kaj se ta telesa ločita, kaj vidi v sebe, kaj se dogaja s temi elementi, kako propadajo, kako to vpliva našo psiho. To je zelo egzaktn opis teh, če šli ste vsi za črn kanal, ne? To so energetski...
Ali svetu.
Na konci svetu.
Ja, ampak vidiš svetlobo. Proč svetlobi greš.
Ja. To so nadiji. Ne, to so osmrtno doživetje, ko bi moče do vas isto imel. O porodu se lahko zgodi, lahko se zgodi operacija kardioloških, umiranju, prometne nesreče, ker oseba za trenutek gre ven. Oziroma še ni definirano, da je njegov čas že prišel. Ne? In gre ven, čez ta kanal, to so energetski kanali. Nadiji se imenujejo, ki je več številke, 70.000, 10.000, ogromno teh različnih, ki definirajo naslednjo telo, naslednjo grobe telo definirajo. Ok, imamo še minut.
Da, lepa. Sa
nadi, ko se definira
telo
naslednjo življenje? Ja. Duša, veče, to so kanali, ki so povedali, subtilno telo pa grobe telo. Ne? In glede na naš obračun karmični, se točno določi nadi osvetli, ki jo osvetli pač nekdo, ki to zve, kaj nam sleduje. In živo bitje je avtomatsko prevlečeno v temi, kjer je luč in gre poti tja. In tist kanal definira naslednjo grobo telo. To vede Garuda Purana razlaga detaljno zlo. Ampak to je tema za naslednje nivoje. To je zdaj še prehitra doza, prevelika doza. Še kakšno vprašanje? Kakšno misel? To je par tašnih cvet, ki da vam da pogled v to, se pravi, da mi smo božajo slepca in potem nekaj tega informacije nam da večjo sliko, ne, mozik. Že na zelo nizkim nivoju, tako? Fizični, pa socialni, pa emocionalni nivo, ne? Ok, to je pa par tašnih po ajurvedi, kaj so simptomi zdravja, to bo tem, ko boste šli z zdravnikom ajurvedskim. Oziroma, če vas bo zanimalo, imamo eksperti ajurvedske, z njimi bomo razvijali pač tele ajurvedske tečaje, ki imajo to perspektivo, celotno. Ne samo tist del, ko ga ponovadi komercialno organizirajo, ampak ta del z najvišjim izvornim nivojem. Kako po načelih ajurvede razumeti celotno sliko isto. Celotno sliko. Z vsemi nivoji. Ne samo telesni nivo, ker mi se zdravimo, ampak tudi više nivoje. Dober apetit, dobenih vidnih znakov slabe prebave, enkrat, dvakrat, nekako potrebo. Vsa čutila delujejo brezhibno, BP, vidimo dobro slišimo, dobro okušamo, miren um, telesna vitalnost, aura, osebno masjaj, dober spanc, pa zjutraj se zbudiš spočit. To je kapitalno. To je takšnih zaužep par smernic oziroma simptomov, da lahko prepoznate, če je vse ok. Ok, to je ta fizični nivo ura, zdaj pol sedmih. Zdaj, dilema, kaj bi naredili, malo smo zamodili, malo sem zamodil. A še imate toliko energije za, imamo 3-4 slajde? Lahko podaljšamo še za tok? Do mora iti, lahko tudi gre, da nema slabega občutka svojena. Ok, se pravi, drugi nivo je glede socialni nivo, to, kar smo mi vpeti. A? Tle so smene se razdeljene na dve glavne skupini. Eno je na našo psihofizično naravo, kaj je naš talent. En je učitelj, en ima naravo, da bi ščitil stvari, en je zelo sposoben v nekih veščinah, en je trgovc. Različno psihično naravo. To je ena vrsta smernic za delovanje. Kako delovati, da boš dober trgovc, kako delovati, da boš dober učitelj, kako delovati, da skrbi za ljudi. Druga vrsta smernic, darme je pa glede na življenjsko obdobje. Vedi razlijo življenje na 4 dele. Prvo obdobje je življenje študentsko, kjer ti se učiš teh zakonov. In rečeno v idealnem situaciji do 25. leta. Se učiš, da spoznaš zakonitosti in potem greš na naslednjo fazo, to je družinsko življenje, ki ti skrbi za familijo, ki se ti preživljaš glede kaj tvoja narava. In s temi, danes jim bomo nali stebri osebnosti in razvoja, ti kreiraš situacijo v družbi, ki je stabilna. To je glavni namen teh smernic je, da je družba stabilna. Da ni vznemirjene v družbi. Da ni vznemirjene med kjerkoli smo. Te so 4 glavne psihofizične narave, tle se ne bomo dosti zadrževali. Intelektualci, se pravi, ki imajo vse spade učitelji, pa svetovalci in tako naprej, potem administratori, tisti, ki ščitijo, potem tisti, ki imajo naravo trgovanja, pa ki skrbijo za krave, pa ki skrbijo za hrano. In tisti, ki služijo, ki suportirajo vse te ostale, se pravi, narave, in tisti, ki skrbijo za veščine, arts, To so mojstri, mojstri za to, avtomehaniki, takšne zadeve. Tisti, ko so eksperti v teh veščinah, ne? Raznoraznih. To so 4 glavne vrste, ki jih vedno definirajo. Potem pa 4 glavne življenjske faze, smo rekli študenti, potem družinski ljudje, to je teoretično od 25. do 50. leta, ko vsi otroci so pri kruhu, potem je tretja faza, kjer se oseba odvezuje od zapletenosti v materialne stvari. In se začne sprašovati o višjem, v končnem smislu človeškega življenja. Se pravi, žena, moški in žena se začneta bolj enostavno živeti, se nakonjate več z otroci toliko, pa z imetjem, ampak se začneta pripravljati na zadnjo fazo življenja, ki je ponavadi od 50. do 75. leta v idealnih razmerah. In to je zadnja faza, kjer oseba popolnoma se posebno posveti cilju po smrti, ki je ponavadi jasno, izvorn. To je tako je našimen vedski sistem, življenjski faz. In tale obdobje študenta je zelo pomembno, da lahko te stvari že prej veš, kakšne faze so. Da veš, kaj je smisel življenja, kaj so zakonitosti, kako deluje karma, kako deluje prejšnje življenje, bodoče življenje, vse te stvari veš. In skladno s tem deluješ. To so navodila na tem socialnem nivoju. In zdaj, naslednjo, je pa v bistvu glavno sporočilo tega nivoja. Zdaj vsak od nas ima nek talent, spada v neko to kategorijo. Vsak. En je glasbenik, en je to, en je psiholog, učitelj, karkoli. In zdaj vede želijo ta talent, ki ga ima, vsako živo bitje, vsak potencial, ga želi usmeriti v pozitivni smeri, da bo družba prosperirala. Dam vam primer. Še nekdo zelo uspešen, ne vem, športnik, ali pa politik, ali pa karkoli, v katerem koli področju, zelo uspešen. In zdaj, če on ima, če ima, če ta svoj talent za svoj egoizem, se pravi, za svojo, da sebe, da drugim škoduje, pa sebe hoče pozdigniti. Če ta talent v tej smeri uporabljen, je to zelo veliko vznemirjenje v družbi. A drži? Zelo smešen politik, ki krade za sebe. Hm? A pa nekdo zelo uspešen športnik, pa je zelo nesramen. Ne spoštuje ostale, vsi so brezvezdni. A? Ki ima vedenja, ki nima vrednot. Simptom vrednot je vedenje. A? Zato vede usmerja, kako razviti v pozitivni smeri naš talent. In da smernica, da okvirje. Če te principe slediš, mi jih imenujemo stebri osebnostnega razvoja, bo se tvoj talent v pozitivni razvijal in bo kreiral v družbi stabilnost. Povezval bo družbo. Družbo bo delal homogeno, dobronamerno. Ne bo konflikta. Zelo v sanskrtu, to se to imenujejo jama pa ni jama, če ste slišali, si boste hvaliti z jogo. 10 jih je, mi bomo našteli 10, obstaja jih 20, ampak to je že bolj finesa. Se pravi 10. To so principi, če jih sledimo, družba prosperira k stabilnosti in to na vseh nivojih. Na minimalni celici, kot družina, do vasi, mesto, in tako naprej, cel planet, a pa več medplanetarni sistem, o katerem vede govorijo. Kaj so to? Ena, prvi takšen princip je resnicoljubnost. Resnicoljubnost kreira stabilnost v družbi. Hm? Se lahko predstavljamo, če nekdo laže, kaj je to povzroči. Potem je nenasilje naslednji princip, da nismo nasilni. Obstaja 12 nivojev nasilja. Ki vedi, 12 nivojev. Eno jasno, kar imamo mi najbolj v mislih je uboj, ali pa pred te brutalnost. Obstaja tudi verbalno, obstaja marsikaj. Hm? Ne nasilja, himsa. Jaz tudi let spada ta princip vegetarijanstva, hm? Ki vedi, da je kriterij. Tudi vegetarijanstvo je nasilje. Hm? Ampak kje zdaj meja definirajo vede. Potem ena je vzdržnost od kraje in varanja, asteja. Se pravi, da ne kradeš, da se ne stiška, da ni tvoje. Hm? Kreira v družbi stabilnost. Regulirana spolnost je naslednja. Vemo tle ogromno stvari, vznemirjena v družbi, kadar to ni regulirano. Jasno, to je se povezano s temi energijami nižjimi. Hm? Se pravi, sledenje tih principov eliminira vpliv nižjih energij, ki vedno povišajo egoizem. Hm? Ti principi minimizirajo in ostanjajo egoizem. Minimizira egoizem je boljša beseda. Nesebičnost. Da dajemo, da imamo mentaliteto dajanja, hm? Znanja, obilja, ogromno stvari, tople besede. Hm? To je prvih pet. Se pravi, resnicoljubnost, nenasilje, vzdržnost od kraja ne kradi, regulirana spolnost in nesebičnost je prvih pet. To so tako dogovanje bolj, to so notranje vrednote. Hm? In to so stvar vzgoje. Hm? Prepoznate, to je stvar vzgoje. Mi lahko imenujemo moralni principi, lahko imenujemo marsikaj, ampak to so stebri osebnostnega razvoja. Na vseh nivojih, pazite, fizični, socialni, ampak tle, glavnem, se to vidi, kako mi delujemo med seboj. In druga kategorija, ki se bolj nanaša, je pa čistoča, notranja, zunanja, osebna čistoča. ki je ena glavnih karakteristik od energije nevednosti, mazanija je glavna takšna. Potem askeza, neke vrste, da se mi nečesa odrečemo. En zelo pomemben princip. Imamo jasno več nivojev. Je to telesna askeza, je to subtilna, psihična askeza. Post je spadaj sem, na primer. Post za nek višji cilj. Pa nekaj ne boš nadel. Telesno ugodnost boš dal za višji cilj. In vede prav definirajo, prav dozirajo. Okay. Če boš to, pa to, pa to dela, če s temo se temo odrečeš, pa to, pa to, pa to dobiš. Če si na nivoju trgovine. Hm? Če pa hočeš dobenega rezultata, je pa še jasno višji rezultat na nivoju zavesti. Potem študij ved, to, kaj se mi delamo, informiranje iz ved, kako stvari funkcionirajo. Je en pomen, zakaj, ker to, ker vede daje navodila, kako stvari funkcionirajo. In če ti nimaš navodila za uporabo, če ti kupiš nek stroj in nimaš ti navodila za uporabo, kaj pa navadi naredimo, ko kupimo stroj? Probamo, vam, pa ne deluje, o, navodila moram iti brat, ne. Mladi izkušnje. Pa da vidim probaš, vse vem.
Če komunikacija je nevarna, pa to kupaj.
Ne? Vedno. No, saj jaz tako vedno. Jaz stane, neko stvar dobim. A, to tak deluje. Pa ne deluje, pa res moram gledati. Študij ved, se pravi, informaj zved. En zelo zanimiv princip je biti zadovoljen. To pomeni v praksi ne jamrat. Ker jamranje, ne, pomeni energija nevednosti. Ja? A, zakaj je to lih meni, pa le kaj naredo. Ja? Neprepoznavanje zakonov. Ne razumem, da to deluje energije, ne to deluje karmični zakon. Ja? In mi popolni nevednosti. Ja, on je kriv, pa ja, pa vsi, pa politiki, pa oni, pa tristi, pa oni. Pa. On gor, on spod, soseda.
Malo
čistoš. Ja? Jes, res je? Jamra pomeni, da mi trpimo. Ne? Jamra pomeni, da mi trpimo. In trpljenje je, kako mi porabimo minus karmični. Trpljenje je valuta, s katero mi. Ampak koliko je to prijetno? Takšno vrsto čiščenja je težko prebaviti. Mučno je to. Spoščili tipo na ostale. Ker karmični zakon je samo ogledano. Emocije, ko smo mi ostalim povzročili, pridejo k nam nazaj. Glej, tako le to zgleda, kot je to tebi dela. To si nekomu ti počel. In ta isti občutek moš ti nazaj dobiti, da ga prepoznaš. A tak to zgleda. To je v enostavnem jeziku povedano zakon karme. Točno to dobivaš, kaj si nekomu povzročil, da lahko prepoznaš, to pa ni prijetno. To pa dobemo ne prevošim. Ta je taka huda, ne? Kar malo. Pa se ni mogoče, da sem jaz takšen. Ampak to je v principu, generalno gledam, jasno, kombinacija z energijami, ampak tako, tak lahko najlažje. In kaj je prva reakcija na to? Ne krivijo več poštarje, ja? Ne? Lonček. Lonček za čaj. Vsi vemo, da imaš lonček za čaj. Kaj stopi na pobog za me? Ok. Ne? Svej, ne sodimo več poštare te našega ogledala. Mi vedno napadamo poštare. Zakaj mi delaš to? Kaj poštar krivo ne prinesel, kaj mogo prinesel? Takšen je bil naslov.
Ampak kako je lažje živeti, ko se začne zavedanje razvijati?
To je takšno lažje. Prepoznanje teh zakonitosti, to je... Ko vam je dal nekdo 150 kg iz ono.
A da se ne odzivaš.
Reagiraš, ne? Ker to je edino, kar imamo. Mi imamo v naših, sredstva bojo prišle. V naših rokah je samo reakcija na ta, na ta provokacijo. Če skočimo, dobimo še ponovno reakcijo. Taf, taf, taf. Samo zategujemo karmično ozo. Če pa imamo šanso, jasno, kdaj imamo šanso, je spet vprašanje, ne? Da mi ne odreagiramo, da a, to pa ni on kriv, ne sodimo nazaj. Tako smo naredili gromozanski premik v, v, na, na nivoju zavesti. Hm? Ki se kaže na vseh nivojih. Od zdravja, socialnih odnosov, vse posto cel kaže. Ne? Vse se, na vseh nivojih se bo začne štima za dne. Teoretično ok, se dobro sliši, ampak praksi je malo teže, ampak zaradi tistih navad, ne? Imamo neko navado, ne? Da nazaj udariš, ne? Ti meni jaz tebi, ne? Ti meni fejst je sebi tudi dublo. In zadnji, da spremljamo, da obstaja neki višji smisel in višja, višja inteligenca, višji upravitelj, ne? Ki to ureja, da to ni iz nule, ne? Da vsi ti zakoni, ki tako čudovito funkcionirajo, da jih nekdo, nekdo ima ta, tam so z nekim namenom. Hm? To je bistveno lažje potem, te stvari. In da se nič stvari ne dogaja slučajno, ne obstaja vse ta krivica po veskem znanju. Zgodila se mi krivica. Hm? Kar rečemo, kašna krivica se mi dogaja, le non stop, me po nedolžnem, me po nedolžnem, pa jaz sem tako dober človek. Takšna dobrična, pa non stop nekaj narobe. Iz te perspektive to ne več. Točno ve. Ne moramo moči v tem življenju prepoznati. Smo prinesli pa iz prejšnjih. In ko enkrat vemo, da, da, da je to na višjih nivojih, potem še dodatno olajšanje. A, kaj se vprašamo? Kaj se lahko iz tega naučim? Kaj vsaka neka dogodek ima neko vnaraj, ima vzgojni namen. Z namenom dvignati kvaliteto življenja. To je glavno bo se sporočilo. Ne? Ne to, da, da se nekdo življa na nas. Lej, kak moram jaz to vse. Ne. Z namenom dvig kakovosti življenja na vseh nivojih. To to pomeni.
Sočutje do tistih biti, ki pokaže trpljenje. Ti misliš, o, kako vedite, kaj so ljudirani, a pa zapravo ta biti trpijo, kar smo vsi zapolni materijalni obstoji.
Ja. S temi, se pravi, s takšnim videnjem na svet, to se, to se, ta svet, ki je zelo neprijazen, hm? Dobi drugo formo. Drugo formo. Isto je, ko imamo mi očala. Če imamo mi rumena očala, kar so recimo očala teh energij, mi se vidimo tako, a? Vse rumeno. Kam poleješ rumeno, drevesa, vse rumeno. Ko pa enega ti daješ očala tega znanja, gor, teh zakonov, teh zakonitosti, da je to nekdo naredil sistem, ki nas ima rad, z namenom, da dobimo ta življenjski cilj izkušanje sreče v izvornem odnosu, potem je to vse v tej luči. Vse v tej luči. To je olajšanje. Ne da je olajšanje, ampak kvaliteta življenja, oziroma izkušanje sreče, kakorkoli delamo v življenju, je na drugem nivoju. Ste daj slišali za izraz? Bolečina je neizbežna v tem svetu, trpljenje je izbira. Bolečina je neizbežna v tem svetu, ker je povezano s tem telesom, trpljenje, ki izhaja te bolečine, je pa izbira. Paste, to je takšna izjava. Le kar kude koža mene. Bolečino se ne moramo izogniti. Telo, starost, zlojstvo, bolezen, smrt je tam. Ampak kako mi to doživljamo z našo zavestjo, je pa odvisno od nivoja zavesti. In je naša izbira. Ko enkrat imamo informacijo, ko imamo znanje, to je naša izbira. Jaz se zavestno odločim, kaj bom jedel. Kam bom šel. Jaz sem zelo na glavnem nivoju začneš, ne moš ni skočiti na ta nivo. Ampak skultivirane malo mic po mic po mic, spomnite, ko smo risali tele lesto tle gor, ko smo risali, ja? da kako vedi dozirajo, malo po malo, po malo, po malo, po malo in vedno bolj, ker mi ne moramo nes preskoka Zaradi železne srajce mi ne moramo srajco zdaj dol dati, bom mi jaz dal dol srajco. Ne bo še dal. Už mal po mal mogo jo piliti, ne? Mal po mal, po mal, po mal, po mal, pa vedno bolj mek, vedno bolj boš kripala, da.
Se ne moraš počet trpljenje od bolečine.
To je pa zdaj tema za meditacijo.
Se pravi, se vsake tog časa na nekem križišču, par po par, delac po delac, korak po korak, snažalo se to, ka imaš občutek, da bolj veš, pa ti se novo obzorje odprejo. In takrat je, ko vidiš, koliko si vdelil, da si tako manj naredil.
To je...
A kaj te čaka pred? To, kaj enkrat, takrat je pa malo, kako bi to podaljšil, kako bi to, vse še to ostavil, vse še to pogledal.
Dobra
novica.
Dobra novica je kaj?
Malo da dobiš še več časa.
To je dobro, to je ena novica? To je ena novica?
U vaših letih
nisam komisla. Ne,
pač, nisam se reči. Ne, bago, nisam. Hvala sam tko reči. Koliko je eno knjigo, ko bereš, ko si mlad, pa isto v srednjih letih, pa isto kasera. V leti, vsaki še drgače.
Ena dobra novica pri tem je, da mi to že se vemo. To znanje je že vse tam. Vsa sreča, že ne rabiš nikjer iskati. Kdaj v mesto, ni čas mi zmanjkuje. Vse je že doma. Treba samo odstraniti oblake. Prah obrisati dol. In to je princip vedski. Samo odstraniti nezaželene stvari. Ne rabimo noč not pumpati. Ali pa nekje. Vse je že tam. Zaklad, rečeno, že tu. Se najdete. Odspred. Najdete ključ od tega zaklada. S temi božanskimi vrednotami, ki ima, samo ključ treba odpreti, a pa veš, kaj probati ključ, a pa malo ključ brusiti, ne? Da se to... To je dobra novica. Ne? Hvala lepa za vašo toleranco, da ste zdržali.